Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, primele 4 versete, un cuvânt în care ni se vorbește despre revărsarea darului Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Iată ce este scris. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic, și-au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în această seară pentru harul pe care îl am de a fi prezent împreună cu dumneavoastră aici la adunare. Vă aduc salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, în care slujesc ca păstor, și din partea Institutului Teologic Penticostal din București. Colegii profesori și studenți vă transmit și ei salutări, împreună cu rugăciunile și mulțumirile noastre către Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea propășire în toate privințele. Amin. În urma unei convorbiri pe care am avut-o cu fratele păstor, am reținut că în această perioadă biserica se găsește într-un timp de pregătire spirituală în vederea rugăciunilor de stăruință făcute cu scopul primirii botezului cu Duhul Sfânt. Și noi, biserica din Sibiu, ne găsim într-o asemenea pregătire, vom posti, ne vom ruga, vom stărui și prin harul lui Dumnezeu vom primi ceea ce Domnul a făgăduit copiilor săi. Având în vedere această vreme și având în vedere obiectivele duhovnicești pe care le aveți așezate înainte, în această seară, în mesajul pe care îl avem înainte, vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt, urmând ca la adunarea ce va urma imediat să vorbim despre darul prorociei, caracteristicii, evaluarea darului prorociei. Am pregătit în rezumat câteva slide-uri, rog pe frați, mulțumesc frumos. Aceste versete spre care ne vom uita ne vor fi de folos ca să adâncim și mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care aș dori să îl subliniem și care este de mare, mare însemnătate, se leagă de identitatea Duhului Sfânt. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să știm cine este Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului ne arată că Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, nu este o putere. El are putere, dar El nu este o putere. El nu este precum ar fi forța vântului sau forța curentului electric. El este o persoană, așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. El are simțire, El are rațiune, El are voință proprie, El poate fi întristat, El se bucură, El iubește. Duhul lui Dumnezeu este o persoană, dar nu orice fel de persoană. Duhul Sfânt este persoană Dumnezeu. Duhul, alături de Domnul Iisus, alături de Tatăl, este Dumnezeu. El împărtășește natură divină. În privința aceasta, cuvântul Domnului, de asemenea, aduce o învățătură clară pentru noi. Am fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și sigur că nu e vreme acum să adâncim argumente care dovedesc faptul că Duhul e persoană și e Dumnezeu. Trebuie însă să spunem că Duhul este persoană divină împreună cu Tatăl și cu Fiul, la oaltă, formând ceea ce noi numim Sfânta Treime. Frații și surori, ca cineva să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt, eu cred că trebuie să se întrunească trei mari cerințe. Întâi de toate, cel care va primi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să creadă. Trebuie să creadă că botezul cu Duhul Sfânt este pentru el. Apoi, trebuie să-și curățească viața. Dumnezeu nu va pune darul Duhului Sfânt într-un vas murdar. Este necesară sfințirea și curățirea noastră. Iar apoi, este necesară rugăciunea. Domnul a spus că Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. În ce privește credința, ea vine în urma auzirii, vine în auzirea cuvântului lui Dumnezeu, iar scopul mesajului din această seară este să ne întărească în credință și să ne motiveze, crezând că darul Duhului este pentru noi, slăvit să fie Domnul. În ce privește sfințirea, aceasta o facem prin pocăință, prin mărturisirea noastră, iar în ce privește rugăciunea, va fi timpul de stăruință. Domnul să-și lase binecuvântarea peste acestea. În vederea întăririi noastre în credință, în vederea primirii de la Dumnezeu, a convingerii că botezul cu Duhul este pentru noi, haideți să cercetăm Scripturile în ce privește învățătura cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Vom vorbi în continuare despre terminologia biblică a botezului cu Duhul. Această terminologie reflectă planul lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt. În Biblie, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, găsim mai multe expresii prin care botezul cu Duhul Sfânt este explicat, este definit. Spre exemplu, profetul Ioel a numit această experiență turnarea Duhului Sfânt. Această expresie ne arată, pe de o parte, originea botezului cu Duhul, că nimeni nu poate turna de jos în sus. Turnarea se face întotdeauna de sus în jos, botezul cu Duhul vine de sus, și pe de altă parte, amploarea acestei experiențe. Nu spune picurare sau stropire, ci turnare. Dacă, de exemplu, ar fi vară și v-ar fi cald și ar veni cineva să vă stropească cu un strop de apă de pe vârful unui pai, ar fi ceva, dar de v-ar turna o găleată cu apă în cap, ar fi cu totul altceva. Turnarea, această expresie, turnarea Duhului Sfânt, reflectă amploarea, dimensiunea largă a acestei experiențe. O altă expresie biblică este expresia botezul cu Duhul Sfânt, pe care o folosește Ioan Botezătorul, Domnul nostru Iisus și apostolii, expresia aceasta reflectând scufundarea noastră în Duhul lui Dumnezeu, cufundarea, aducerea celui care este botezat cu Duhul Sfânt în mod deplin, sub influența și sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Ca atunci când cineva se botează în apă, e scufundat în apă, apa îl acoperă, acum la botezul cu Duhul Sfânt, Duhul e cel care îl acoperă, mediul din jurul lui devine Duhul lui Dumnezeu care locuiește în el și care îl înconjoară. Pe de altă parte, cuvântul Domnului numește botezul cu Duhul Sfânt darul Duhului Sfânt. Această expresie subliniază faptul că botezul cu Duhul Sfânt este un har de la Dumnezeu și nu un merit. E darul lui Dumnezeu. Inițiativa aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca botezul cu Duhul Sfânt să fie un dar pe care El îl face copiilor Săi. Botezul cu Duhul mai este numit apoi făgăduința Tatălui. În Fapte 1:4, Domnul Iisus a spus că această lucrare se numește făgăduința Tatălui. Expresia făgăduința Tatălui ne spune despre botezul cu Duhul Sfânt, pe de o parte, că originează în intenția lui Dumnezeu, Dumnezeu a promis, în natura lui această experiență este făgăduință, este promisiune, și așa să vă întreb, Dumnezeu e de cuvânt? Când Dumnezeu promite ceva, se ține de cuvânt? Se ține de cuvânt. Tatăl a făgăduit Duhul Sfânt celor ce îl cer. E făgăduința Tatălui. Pe de altă parte, această expresie ne comunică și garantul. Cine e cel ce garantează autenticitatea acestei experiențe? Tatăl Ceresc, făgăduința Tatălui, despre care Domnul nostru Iisus ne-a dat asigurare că se va îngriji ca cei ce cer Duhul să primească Duhul. Am constatat o temere așa uneori pe la stăruințe, că dacă te rogi în rugăciunea de stăruință, cine știe ce ai putea păți și ce ai putea primi? Teama aceasta nu se justifică. Tatăl Ceresc garantează că cel ce se roagă cu inimă curată va primi Duhul. Este făgăduința Tatălui, slăvit să fie în numele Lui. Pe de altă parte, experiența mai este numită și umplerea cu Duhul Sfânt. Această expresie ne spune despre botezul cu Duhul că reprezintă intrarea creștinului sub totalul control al Duhului. Cel ce umple, conduce. Cel ce umple, conduce. Apoi, o altă expresie este în Luca 24:19, expresia îmbrăcat cu putere de sus. Această expresie ne arată că botezul cu Duhul Sfânt este o echipare potrivită, necesară și potrivită, dată copiilor lui Dumnezeu, îmbrăcat cu putere de sus, experiență care îl capacitează pe credincios să lucreze, să funcționeze, să lucreze pentru Dumnezeu într-un mediu ostil. echipat potrivit ca să lucreze într-un mediu ostil. Dacă ne-am duce, spre exemplu, dar nu departe, numai în România, dacă ați fi fost în urmă cu o săptămână, lunea trecută, când ne-am trezit spre marți dimineața, luni spre marți dimineața, termometrul în Sibiu arăta minus 28 de grade. Era o vreme de ieșit în maio și în pantaloni scurți. Poate cineva să supraviețuiască așa într-un asemenea mediu? Se cere o echipare adecvată ca să poți funcționa într-un asemenea mediu. Botezul cu Duhul Sfânt este echiparea potrivită ca un creștin să-și ducă lucrarea în lumea asta ostilă. Dumnezeu l-a intenționat să fie așa. Apoi mai avem o expresie și anume primirea Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, prin această expresie, se arată a fi ceva ce creștinul trebuie să primească. Dacă până acum toată terminologia pe care am observat-o reflectă participarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu, această expresie pune accentul pe noi, care trebuie să ne deschidem în fața lui Dumnezeu și să primim ceea ce El ne-a făgăduit și ne-a promis. Amin. Domnul să ne ajute. Nu vom zăbovi aici mai mult decât atât, însă aș vrea să continui subliniind un adevăr de mare, mare însemnătate, frați și surori. Indiferent de experiența dumneavoastră, că sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt sau nu, acest adevăr este de mare însemnătate. Potrivit Noului Testament, botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea justificată, legitimă, a primilor creștini. Nu se concepea în biserica primară să te întorci la Domnul și să rămâi nebotezat cu Duhul Sfânt. Apostolii au înțeles că cei care s-au întors la credință, cei care au primit pocăința, cei care s-au botezat în apă, trebuie să fie conduși, îndrumați și aduși într-un cadru potrivit în care făgăduința lui Dumnezeu să fie primită și experimentată. Ca așa stau lucrurile, uitați-vă doar la câteva locuri. Spre exemplu, acest pasaj din Faptele Apostolilor, capitolul 8, cuvântul Domnului ne spune că Filip, evanghelistul, a ajuns cu Evanghelia în Samaria, Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, și după ce Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, acolo mulți fiind botezați în apă, atât bărbați cât și femei, cuvântul Domnului ne spune că vestea a ajuns la apostolii din Ierusalim, care s-au îngrijit ca doi dintre apostoli, Petru și cu Ioan, să ajungă în Samaria și să organizeze împreună cu credincioșii din Samaria un timp de rugăciune stăruitoare. Exact asta a fost. Cuvântul Domnului ne spune că aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Iată preocuparea apostolilor ca acești proaspăt întorși la Domnul, frații din Samaria, să fie călăuziți spre experiența primirii botezului cu Duhul Sfânt. Asta era norma în biserica primară. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, găsim un alt indiciu, o altă dovadă care susține ceea ce am afirmat. Apostolul Pavel se întoarce la credință, el se roagă, postește timp de 3 zile, iar în timpul acela Duhul Domnului a vorbit unui profet din Damasc, cu numele Anania, căruia i-a spus să se ducă în casa în care se găsește și a fost indicată prin Duhul lui Dumnezeu adresa, să se roage pentru un bărbat cu numele Saul, care se roagă lui Dumnezeu. Când Anania a ajuns, a spus așa: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea, și vă rog să observați, și să te umpli de Duhul Sfânt. Dumnezeu s-a îngrijit și a folosit pe slujitorii lui ca cei întorși la credință să fie introduși, inițiați în experiența botezului cu Duhul Sfânt. Apoi, cuvântul Domnului ne arată în Fapte 19 o altă situație. De această dată, apostolul Pavel, în Efes, se întâlnește cu un grup de credincioși care nu erau botezați cu Duhul Sfânt, nu erau nici botezați în apă, le vorbește despre Domnul nostru Iisus, oamenii aceștia erau ucenici al lui Ioan Botezătorul, și după ce oamenii au primit pe Domnul Iisus și au fost botezați în apă, cuvântul Domnului ne spune așa, versetul 5. Când auzite aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Iar apoi, partea aceasta de la sfârșit, când și-a pus Pavel mâinile peste ei,
Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vă rog frumos să observăm că Apostolul Pavel n-a socotit încheiată lucrarea la momentul săvârșirii botezului în apă, ci s-a îngrijit ca cei care s-au botezat în apă să fie aduși într-un cadru în care să se facă rugăciune și să primească botezul cu Duhul Sfânt. Pe baza acestor texte pe care le-am văzut, la care am mai putea adăuga și altele, dar nu e vreme acum, afirmăm că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea justificată a primilor creștini. Situații ca cele pe care le găsim în zilele noastre, ca cineva să creadă, să se boteze în apă și apoi să nu mai aibă interes ca să primească botezul cu Duhul Sfânt, nu prea erau. Ce aș mai vrea să băgăm de seamă este că și în Samaria, și în Damasc, și în Efes, Dumnezeu s-a folosit de slujitorii Lui, ca prin ei, cei întorși la credință, să fie botezați cu Duhul Sfânt. Ori asta ne spune și nouă ceva, ca slujitori și ca păstori. Vă îndemn să organizați întâlniri de rugăciune, slăviți să fie Domnul că faceți și să chemați la casa lui Dumnezeu pe cei botezați în apă, dar nebotezați cu Duhul Sfânt. Și să vină. Amin. Vom merge mai departe și vom căuta să răspundem la o întrebare. Și anume întrebarea, ce nu este botezul cu Duhul Sfânt? Există destul de multă confuzie când vorbim de înțelesul botezului cu Duhul Sfânt. Voi insista asupra a trei confuzii. Ar fi mai multe, dar zăbovim în această, după masă, în această seară, la trei. Prima confuzie susține că botezul cu Duhul Sfânt nu este, că botezul cu Duhul Sfânt este destinat doar perioadei din generația apostolică. Potrivit acestei afirmații, botezul cu Duhul însoțit de vorbirea în altă limbă este rezervat de Dumnezeu pentru creștinii care au trăit în vremea apostolilor. Ei au trăit această experiență, dar odată cu scrierea Noului Testament, a Sfintei Scripturi, cu întregirea Revelației, nu mai este necesară această experiență și datorită acestei decizii divine se explică faptul că în biserici nu-i botez cu Duhul Sfânt. Există această înțelegere, este adevărat, nu în bisericile pentecostale, dar aș vrea să subliniez că această înțelegere izvorăște din eșec și nu din cercetarea Sfintelor Scripturi. Omul, cu frică de Dumnezeu, s-a uitat în Biblie și a citit. A văzut că în Biblie se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt și în același timp a constatat că în experiența bisericii în care s-a adăugat ca membru, nu există preocupare pentru această lucrare. Și atunci s-a dus la slujitor să întrebe, frate, uite cum e în Biblie și uite cum e la noi, cum să înțelegem asta? Și răspunsul a venit ca o mănușă. Uite care e situația. Cum e în Biblie e bine și cum e la noi are bine. Problema e următoarea. În Biblie Dumnezeu a avut un plan special de lucrare în vremea apostolilor, noi nu mai trăim pe vremea lor, în cazul nostru sunt alte planuri, alte lucrări, așa că și la noi e bine. Și în felul acesta, stimați frați, cu scule teologale, iertați-mi expresia, s-a justificat eșecul bisericii. Când ar fi trebuit ca oamenii să se uite cu frică de Dumnezeu în Biblie, să creadă cuvântul și să caute în experiența lor trăirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Noi dăm lui Dumnezeu slavă că în biserica aceasta, botezul cu Duhul Sfânt este experiența copiilor lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare. Câți dintre cei prezenți ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Spre slava lui Dumnezeu vă cer să mărturisiți ridicând o mână. Slăvit să fie Domnul. Păi mai aveți cu cine faceți stăruință. Slăvit să fie Domnul și pentru asta. Amin. Deci, e limpede, botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți copiii lui Dumnezeu din orice vreme. O a doua confuzie susține că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pe care omul credincios o primește când se întoarce la credință. Aș vrea să subliniez că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență diferită de experiența convertirii. Când omul se întoarce, închipuiți-vă, vă rog, că aici este întoarcerea la credință și botezul cu Duhul Sfânt este mai târziu. Potrivit confuziei despre care vorbim, botezul cu Duhul Sfânt se împlinește, se realizează în momentul în care omul crede. Când omul crede, când omul se pocăiește, când omul se întoarce la Dumnezeu, primește Duhul, prin urmare nu mai are ce să aștepte ulterior, nu mai are ce să se roage să primească în viitor. că a primit doar când s-a pocăit ceea ce Dumnezeu i-a pregătit. Așa susține această înțelegere. Cuvântul Domnului însă ne prezintă că lucrurile stau altfel. Uitați-vă, spre exemplu, în acest pasaj biblic. Apostolul Petru, predicând Evanghelia în ziua cinzecimii, a zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce înseamnă apoi? Cuvântul apoi impune la mijloc o scurgere de timp. Până și unul dintre cei mai, cum să zic eu, împotrivitori față de învățătura penticostală, un teolog faimos, nu-i mai zic numele acum, recunoaște că în acest verset e ceva ce nu se poate integra în teologia lui. Pasajul acesta așează clar, întâi e pocăința și nu la pachet primirea Duhului cu pocăința, primirea botezului cu Duhul Sfânt, ci apoi, ulterior. Iată încă o dovadă. Faptele Apostolilor, capitolul 8, Apostolul Petru se duce în Samaria, Filip în Samaria, mai spus despre aceasta, acolo se întorc oameni la credință, iar ulterior, după câteva zile, poate săptămâni, Dumnezeu știe, poate chiar câteva săptămâni bune, spre o lună sau două, nu e scris cât, cuvântul ne spune că vestea a ajuns în Ierusalim, iar apostolii din Ierusalim au trimis pe Ioan și pe Petru în Samaria, cu un scop foarte clar. Scopul a fost să verifice autenticitatea convertirii celor din Samaria și să-i conducă pe cei sinceri spre experiența botezului cu Duhul Sfânt. Simon Magul n-a avut nicio treabă în asta. Dar ceilalți frați și surori întorși la Domnul, cuvântul Domnului ne spune că Petru și Ioan au venit la samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și vă rog să observați, am subliniat cu galben aici, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei. Păi dacă botezul cu Duhul Sfânt se primește când te botezi în apă, când crezi, ce rost are această precizare? Uitați, clar scrie, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus Hristos, că botezați în apă. E limpede că botezul cu Duhul Sfânt nu vine simultan, la pachet, împreună cu convertirea și nici cu botezul în apă. Este o experiență ulterioară. Cine ar îndrăzni să-l contrazică pe apostolul Petru și pe Ioan, care își notează experiența în acest pasaj? E limpede, cuvântul Domnului privind aceasta este foarte clar. În cazul apostolului Pavel, din nou se probează că s-a întors la Dumnezeu pe drumul Damascului și după 3 zile la rugăciunea lui Anania a fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt și botezat cu Duhul Sfânt. Prin urmare, dacă printre noi este cineva care s-a întors la credință, s-a botezat în apă și e convins că n-are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru că a primit ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru copiii săi când s-a întors la credință, îl rog urgent să schimbe gândul. Schimbați-vă repede gândul și căutați-L pe Dumnezeu pentru că are pregătit pentru dumneavoastră ceva mai mult. Are pregătit pentru dumneavoastră ceva mai mult. Dacă ați primit așa o bucurie în inimă când v-ați întors la Dumnezeu și mântuirea și bucuria mântuirii este peste dumneavoastră, nici nu puteți dumneavoastră bănui și concepe ce a pregătit Dumnezeu când te botează cu Duhul Sfânt. Nu-ți refuza harul de a primi botezul cu Duhul Sfânt, lăsându-te amăgit de o învățătură care nu e în Biblie. Cere și Dumnezeu îți dă, caută și Dumnezeu îți răspunde. Amin. Apoi mai este o confuzie. Confuzia aceasta susține că botezul cu Duhul Sfânt este nașterea din nou. Această confuzie mai cu seamă o găsim în spațiile penticostale și nu numai în spațiile penticostale. Cu pornire de la Ioan 3, unde Domnul Iisus spune că nimeni nu poate fi născut sau cum, nu poți intra în împărăția cerurilor decât dacă ești născut din apă și din Duh. Și atunci înțelesul ar fi, născut din apă e botezat în apă, născut din Duh e botezat cu Duhul Sfânt, prin urmare botezul în apă și Duhul Sfânt puse împreună e nașterea din nou. Frații mei, nu este așa în Biblie.
Textul vorbește despre nașterea din apă, textul vorbește despre nașterea din Duh, dar să nu deducem că se referă la botezul în apă și la botezul cu Duhul Sfânt. Va fi altă dată împrejurare potrivită să aprofundăm Ioan capitolul 3. Acum doar aș dori să observăm câteva argumente din Biblie, vreo trei texte din Scriptură, texte care arată foarte clar deosebirea dintre botezul cu Duhul Sfânt și nașterea din nou. Uitați-vă, vă rog, la acest text biblic. Domnul Iisus, în acest pasaj, a spus ucenicilor săi așa: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. În acest text se face trecere în revistă trei categorii de oameni. Prima categorie de oameni este reprezentată de lume, despre care Iisus spune că nu poate primi Duhul. A doua categorie este reprezentată de ucenicii care nu erau din lume, dar nici nu erau botezați cu Duhul Sfânt, pentru care este făcută promisiunea. Și categoria a treia este reprezentată de ucenicii după împlinirea făgăduinței. Că zice cuvântul, va fi în voi. Duhul va fi în voi. Acum vă rog frumos să vă uitați la acest grafic. Lumea, voi înainte de botezul cu Duhul Sfânt, voi după botezul cu Duhul Sfânt. Iisus a spus că lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt. De aceea la stăruință nu invităm pe oameni din lume. În timp ce la evangelizare îi invităm. Așa-i? Lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt poate fi primit doar de copiii lui Dumnezeu. Păi dacă nașterea din nou e botezul cu Duhul Sfânt, dacă Duhul nu poate fi primit de lume și nașterea din nou e botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă că lumea nu poate fi născută din nou atunci. E logic. Dacă a fi născut din nou egal a fi botezat cu Duhul Sfânt și Iisus a zis că lumea nu poate primi botez cu Duhul Sfânt, atunci cine din lume poate fi născut din nou? Nimeni. Însă nu e așa. Botezul cu Duhul este o lucrare ulterioară nașterii din nou. Întâi vine Domnul Iisus în inima noastră, Duhul ne convinge să ne pocăim, Duhul ne înnoiește viața, ne întoarcem la Dumnezeu, încheiem cu Dumnezeu un legământ și apoi schimbați, transformați, însetați după Dumnezeu, mergem pasul următor fiind botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Așa se fac lucrurile și în ordinea aceasta. Uitați-vă, vă rog, la un alt cuvânt. Apostolul Pavel în Galateni capitolul 4 spune așa: Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Vă rog să observați, nu zice și ca să fiți fii, ci zice și pentru că sunteți fii. Adică întâi este înfierea, nașterea din nou, apoi urmează experiența botezului cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor 15 găsim un alt argument, o altă dovadă care arată separarea între nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Aici Apostolul Pavel, Apostolul Petru, explică în fața celor strânși în Conciliul de la Ierusalim ce s-a întâmplat pe când el era în casa lui Corneliu. El a zis așa: fraților, știți că Dumnezeu, de o bucată bună de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Deci, predicarea Evangheliei urmată de credință. Și Dumnezeu care cunoaște inimile, deci oamenii au crezut, dar Dumnezeu care cunoaște inimile celor ce au crezut, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. De ce le-a dat Duhul Sfânt? Uitați-vă cum continuă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Deci, Evanghelia a fost predicată, oamenii au crezut, în urma credinței Dumnezeu îi naște din nou, le-a curățat inimile, și acum în urma acestora Dumnezeu care știe inima,
a mărturisit pentru ei, botezându-i cu Duhul Sfânt. Pe așa stau lucrurile. Ai auzit cuvântul, ai crezut, Dumnezeu te-a născut din nou și acum la stăruință Domnul confirmă, da, e a meu. Și te botează cu Duhul Sfânt.
Să mergem înspre asta cu toată convingerea, cu toată încrederea, Dumnezeu să ne ajute. Ce este atunci botezul cu Duhul Sfânt? Frații mei, botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu. Iisus a zis, voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru continuă zicând, făgăduința aceasta este pentru voi. Este promisiunea lui Dumnezeu. Mai avem și alte cuvinte. De asemenea, botezul cu Duhul Sfânt este un dar. Am folosit aici cuvântul cadou, datorită faptului că cuvântul dar mai are și alt sens. Se poate cineva apropia de mine sau de dumneavoastră zicând, știi, ești un băiat bun, dar de darul ăla nu ne-am ferit. Botezul cu Duhul Sfânt este un dar de la Dumnezeu, este un cadou, nu un merit. Auziți ce spune cuvântul? Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Botezul cu Duhul Sfânt este un dar de la Dumnezeu. De asemenea, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată, cu caracter supranatural, care vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou. A spus că este o experiență bine determinată. Cine a experimentat botezul cu Duhul Sfânt știe. Știe când, știe în ce împrejurări, știe ce s-a întâmplat cu el. Acolo e o minune a lui Dumnezeu. Am întrebat odată pe cineva, nu asta ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Și persoana aceea a zis, da, am primit. Și m-am bucurat să aud așa o mărturie. Și a zis, spune-mi, te rog, când ai primit? Și persoana aceea a zis, nu știu. Păi cum, și ai primit? Da. Și nu știi când? Nu. Și ce s-a întâmplat atunci când ai primit? Păi nimic. Și ai primit? Da. Dacă mergi pe marginea drumului și numai cu o oglindă te șterge o mașină, știi și ce ai pățit, și unde ai pățit, și când ai pățit. Și o experiență din asta divină, miraculoasă, botezul cu Duhul Sfânt, să nu știi când, ce, cum. Păi dacă cineva nu poate identifica în trecutul lui un asemenea eveniment major, înseamnă că nu l-a avut. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență miraculoasă, care vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou, această experiență marcând umplerea noastră cu putere pentru lucrare, pentru mărturisirea Domnului nostru Hristos, pentru trăirea vieții. Uitați ce spune cuvântul. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată dar că botezul cu Duhul Sfânt este această experiență care marchează umplerea noastră cu putere. E cineva care poate să spună aici că n-are nevoie de putere? E cineva care se vede suficient de stăpân pe situație ca să spună că nu-i mai trebuie? Dacă Domnul nostru Hristos a spus, veți primi o putere când va veni Duhul peste voi, înseamnă că avem nevoie de acea putere. Și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne-o dea. Mai trebuie spus că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență însoțită, notați vă rog, întotdeauna de semnul vorbirii în alte limbi, alături de alte manifestări, cum ar fi lauda adusă lui Dumnezeu sau prorocia. Dar experiența vorbirii în alte limbi este obligatorie. A apărut această înțelegere, nu știu cum stau lucrurile în părțile dumneavoastră, cu îndrăzneală și numele Domnului Iisus spun să se corecteze cine n-are această învățătură biblică. A apărut înțelegerea că poți fi botezat cu Duhul Sfânt și fără vorbire în alte limbi. Că unii vorbesc în alte limbi și alții nu vorbesc. Unii primesc într-un fel, alții în altul, dar până la urmă toți primesc. Frații mei, această învățătură este un atentat la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că de la această învățătură acceptată, că poți primi botezul cu Duhul și fără vorbire în alte limbi, Până la renunțarea rugăciunilor la rugăciunile de stăruințe pentru botez cu Duhul este doar un pas. Aș vrea să vă spun că această învățătură s-a născut tot din faliment. Preună cu frații din Biserica Emanuel din Sibiu, am avut un timp de rugăciune, de stăruință, de mare frământare și apropiere și dorință după Dumnezeu. Ne-am rugat săptămâni la rând. Am fost cu tinerii noștri, de exemplu, într-o tabără de rugăciune, 3 zile ne-am rugat și am cerut botez cu Duhul Sfânt și unul n-a primit botezul cu Duhul Sfânt. Unul n-a primit. Am avut o presiune grozavă. Veneau tinerii, se uitau întrebător, frate, ce e? Oare chiar e pentru noi? Că uite, nu s-a întâmplat nimic. Am mers în adunare. 40 de zile de rugăciune și post. Am început stăruința. Primele 2 săptămâni, unul n-a primit. Se uitau frații și întrebau, ce e? Nu-i nimic, perseverăm, știe Dumnezeu. Și deodată s-a deschis zăgazurile. În vreo 8-9 zile după aceea au primit 173. Și toți au vorbit în alte limbi. Cumnatul meu, pe care îl respect foarte mult, a primit mai la urmă. Era cercetat, cum zicem noi, căzut sub putere. Se ruga cu foc, plângea, postea și numai nu venea botez cu Duhul Sfânt. Odată mi-a zis cu lacrimi, ce-i cu mine? Puteam foarte ușor să le iau așa pe după umăr și să spun, auzi, cumnate, hai să spun ceva. Mă, unii primesc cu vorbire în limbi și alții fără. Tu ai primit fără vorbire, nu-ți mai bate capul. Și la măgeam, mi-a zis, auzi, Dumnezeu știe de ce, ia uită-te în traistă. Ia să vedem ce e acolo și n-ai spus lui Dumnezeu. Și dacă ai mărturisit, mai zi odată, cu durere nouă, poate ai fost superficial, nu i-a plăcut lui Dumnezeu ușurătatea cu care ai trecut peste una. Ai dat vorbe, fără pocăință. Ia mai spune odată, zdrobește-te și caută-L pe Dumnezeu, că Domnul știe de ce, știe unde e problema. S-a mărturisit, ne-am rugat împreună, călătoream de la Moisei spre Sibiu într-o noapte după evanghelizare și vorbeam între noi. Eu conduceam mașina, el se mărturisea și plângea. Când am ajuns acasă, eu m-am pus să mă hodinesc, eu s-o pus în genunchi la rugăciune. Și în timpul rugăciunii lui de acolo și-a dormit pe genunchi. Și-a visat că Domnul botează cu Duhul Sfânt și că vorbește în limbi. A doua zi dimineața m-a sunat și mi-a zis, să știi, seara asta Domnul mă botează cu Duhul Sfânt. Nici nu i-a trecut prin minte că a fost botezat cu Duhul Sfânt în somn. Că nu în somn, în somn eventual ne poate vorbi Dumnezeu, noi nu trebuie să vorbim în limbi în somn. E când visez noaptea câteodată și zbor, dar asta nu înseamnă că am zburat. Deci vorbirea în limbi se face în rugăciune, în stare de trezire, de veghe, o când dormi. Botezul cu Duhul Sfânt, stimați frați, este însoțit de această manifestare. Iată câteva argumente. Cuvântul Domnului aici ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Toți! Și au fost acolo în jur de 120, nu unul, toți, ne spune Cuvântul Domnului. Ca de asemenea în Faptele Apostolilor, capitolul 10, să se facă referință la experiența din casa lui Corneliu, Duhul, zice Petru, zice cuvântul, s-a pogorât peste cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. De unde au știut? Uitați ce zice, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Toți. Nu știm câți au fost. E limpede că au fost peste 10. Că acel bărbat, Corneliu, și-a adunat și prietenii și toți au ascultat cuvântul. De asemenea, în Fapte 19, apostolul Pavel face rugăciune împreună cu cei proaspăt botezați, ucenicii lui Ioan Botezătorul. Versetul 6 ne spune, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Și acolo nu e punct, ci virgulă. Și vorbeau în alte limbi și proroceau. L-am întrebat odată pe un prieten pe care îl respect, că de ce după botez în apă la el la biserică se roagă cu punerea mâinilor pentru cei botezați? Pe ce bază biblică? Și el a zis, știi, scrie în Biblie, n-ai citit? A întrebat, zice, am citit, dar voi de ce? Cum gândiți? Păi uite, în Samaria, Petru și Ioan s-au dus și s-au rugat, în Efes, Pavel s-a rugat și am întrebat, și ce se întâmplă după ce vă rugați voi? se întâmplă cum s-a întâmplat și în cazul acesta? Duhul a venit, s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi. Frații și surori, asta e lucrarea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Mai avem în Faptele Apostolilor texte în care nu se face precizare explicită că a fost vorbire în alte limbi, cum este, de exemplu, cazul din Fapte 8. Nu scrie că peste cei peste care Petru și Ioan și-au pus mâinile ca să primească Duhul au vorbit în limbi. Nu scrie, dar scrie altceva. Că Simon Magul a văzut că ceva s-a întâmplat și a fost atât de impresionat de ceea ce a văzut încât s-a apropiat de Petru și de Ioan și a zis, domnilor, dați-mi și mie puterea asta pe care o aveți voi de a da Duhul alții, de a vă pune mâinile și de a da Duhul, că și eu vreau să o am. Și a vrut să le dea bani pentru asta. V-aș pune o întrebare. Dacă frații din Samaria, pentru care Petru și Ioan s-a rugat cu punerea mâinilor, au stat sub mâinile lor ca mirile și mireasa, cu minți, fără să zică nimic, era ceva pentru care să dai bani? Era ceva impresionant pentru Simon Magul? Aia putea și el să facă. E limpede că s-a întâmplat în urma rugăciunii lui Petru ceva miraculos, care l-a mișcat pe Simon Magul atât de mult încât a zis și eu vreau aia. Ce credeți că a fost? Ce ne spune explicit celelalte texte? Vorbire în limbi, prorocie, laudă la adresa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Mai avem și textul din Fapte 9, botezul cu Duhul al Apostolului Pavel, în care de asemenea cuvântul Domnului este lămurit, nu-i loc de îndoială, Apostolul Pavel a primit Duhul, nu se spune că a vorbit în alte limbi, dar ulterior îl întâlnim zicând despre sine că el vorbește în alte limbi mai mult decât toți corintenii. Și dacă în Corint nu se vorbea în alte limbi, nu știu în care biserică se mai vorbea. Și Pavel a spus, mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Era un om al lui Dumnezeu care la botezul cu Duhul, cu siguranță, a primit botezul cu Duhul Sfânt. Frați și surori, timpul a trecut foarte repede. În timp ce vorbeam, am luat în mine o decizie. Despre prorocie, evaluare, vorbim altă duminică. Azi continuăm partea a doua la adunarea ce va fi despre botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că urmează să spune câteva lucruri practice de maximă însemnătate pentru cei care se vor ruga. Și fie ca Domnul să pună în sufletele noastre credință, să căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență, cum să spun, care poate fi palpată, dovedită. E o experiență însoțită de dovezi vizibile. O dovadă este dovada din inimă, interioară, care este marcată de puterea, de bucuria și de pacea pe care o primește cel care este botezat cu Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului spune, și toți s-au umplut de Duh și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Voi veți primi o putere. Deci, prima dovadă este tocmai această trăire spirituală interioară a celuia care este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Apoi este o dovadă exterioară, vorbirea în alte limbi. Și apoi este dovadă esențială, care durează, mărturia pentru Domnul, viața schimbată, viața înnoită, transformată, lucrare de vestirea cuvântului lui Dumnezeu și de trăire în sfințire. Voi încheia mesajul împărtășindu-vă propria mea experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Eu m-am întors la Domnul din lume, am avut bucuria să-L botez în apă pe tatăl meu, după ce s-a întors la Domnul la aproape 15 ani. Eu am avut harul să botez în apă și pe nevastă mea. Și după aia ne-am căsătorit. Botezul cu Duhul a avut loc în anul 1991, deci 26 de ani în urmă, aproape 26 de ani. Eram pe atunci mai tânăr, cu aproape 26 de ani. Nu eram încă botezat în apă. 9 noiembrie 1991, nu voi uita niciodată ziua aceea, seara aceea, o zi de sâmbătă, când împreună cu un grup de tineri, botezați în apă și alții nu, ne-am adunat la un grup de rugăciune și ne-am rugat noi acolo. N-a fost cu noi niciun frate din comitet, niciun păstor, nimeni ordinat, noi de noi, niște copii care ne-am pus să ne rugăm. Pe atunci aveam vreo 17 ani spre 18 ani. Iată că m-am spus și câți ani am, cu un pic de efort și socoteală. În timpul rugăciunii s-a așezat așa o atmosferă. Țin minte că una dintre surori, care era un pic mai mare între noi, 21-22 de ani, a zis, Nelu, dacă simți așa o cercetare, nu-ți fie teamă, să dai drumul. Am știut ce zice ea, nici n-aveam noțiunile acelea. Dar la rugăciunea care a urmat, am simțit cum peste mine se coboară o prezență dumnezeiască cu totul nouă, care mă stârnea din interior să mă rog, să mă rog, să mă rog cu voce tare, să mă exteriorizez. Eu stăteam acolo, mă rușinam, eram ca o oală care arda în clocot și pe care ții capacul, să nu cumva să iasă afară vreun pic de abur. Așa mă stăpâneam eu pe mine, că ziceam în mine, mi-e rușine. Nu zic, râde fetele de mine că mă rog pe aici. Și opteam rugăciunea cu minte. În timp ce aveam această tulburare interioară, cercetare interioară și abținere, Duhul Sfânt a vorbit prin una dintre fetele de acolo. O copilă, avea vreo 13 ani, Maria, Măriuța, ziceam noi, și Duhul a vorbit prin ea. Așa îți vorbește Domnul Fiule. De ce zici mi-e rușine? Ce se întâmplă cu tine nu este de la oameni, ci este de la Dumnezeu. Nu-ți fie teamă, nu-ți fie rușine, Dumnezeu are un plan cu tine, lasă-te folosit de Duhul, deschide-ți inima și dă-i drumul. Eu chiar nu știu la ce să dau drumul. Primul meu gând a fost, de unde știe Măriuța ce gândesc eu? Și apoi am simțit cum se coboară peste mine, fața mea morțește. Așa, asta a fost experiența mea, alții pot să aibă altfel. Fața am simțit-o că mea morțește. Mâinile, am simțit efectiv un cutremur care a trecut din cap până în picioare, un fior al lui Dumnezeu care mi-a cutremurat ființa. Ca ceva din mine care ar țâșni, care ar revărsa. Mai târziu am citit că din inima celor vor țâșni râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul pe care vreau să-l primească cei ce vor crede. Și odată m-am trezit zicând, aleluia, aleluia, aleluia. Nimeni nu m-a învățat să spun. N-a fost nimic mecanic în acea afirmație. De câteva ori am spus așa și apoi a venit vorbirea în alte limbi, cu o bucurie, cu o stare sufletească pe care nu o pot descrie în cuvinte. După cum nu vă pot descrie în cuvinte ce gust are un măr Ionatan. Dar dacă mâncați, știți voi, fără să vă mai spun eu. Așa este și aici. Ții minte când s-a încheiat rugăciunea, eu mi-am văzut de treaba mea, am fost decuplat cu totul de grupul de rugăciune, ce se întâmplă acolo, cuplat cu Dumnezeu, cu o bucurie nesfârșită în inimă. Când s-a încheiat rugăciunea, m-am uitat la ceas. Era 10:25. Rugăciunea începuse undeva în jurul orei 8. Ceilalți stăteau pe bancă, mai vorbeau între ei, pe mine m-au lăsat în pace. Aceea a fost experiența botezului cu Duhul. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Mi-a marcat viața. Viața de slujire, viața de copil al lui Dumnezeu mai întâi și apoi de slujire, irreversibil și definitiv. Vă îndemn să căutați pe Domnul. E pentru noi. E darul lui Dumnezeu pentru noi. Când am mers acasă, abia m-a așteptat să spun mamei mele, era întoarsă la credință. Mamă, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Ea s-a uitat la mine, m-a măsurat din cap până în picioare și a zis, băiete, ai încurcat-o. Ai încurcat-o rău de tot. Dacă Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, de azi înainte ai grijă unde pășești cu piciorul, ce vorbești cu gura, unde te uiți cu ochii. Ai grijă ce gândești cu mintea, că de reușești să-L superi pe Duhul Sfânt și pleacă de la tine, ai încurcat-o rău de tot. M-a responsabilizat. O pus în mine un pic de simțământ de răspundere și de frică. E adevărat că mai târziu am înțeles că darul Duhului nu mi-a fost dat ca să am eu grijă în plus, ci mi-a fost dat ca să aibă El grijă de mine. Și a avut, slăvit să fie Domnul. Dar sfatul mamei a fost bun. Fie ca Domnul să binecuvânteze adunarea dumneavoastră și după ce se gata cele zile de rugăciune de stăruință, niciun frate sau soră botezat în apă să nu rămână nebotezat cu Duhul Sfânt. Și niciun candidat la botezul în apă să nu rămână nebotezat cu Duhul Sfânt. Că puteți fi frate cu Corneliu. Și eu am fost botezat cu Duhul Sfânt la vreo două săptămâni în apă, la vreo două săptămâni după botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să binecuvânteze poporul lui. Amin.